101องศาข่าว
โดยทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
17:11 น.นะคะก็เข้าสู่17:00 น.แล้วนะคะแฟนๆรายการหลายท่านนะคะที่ติดตามที่ FM 101รายการ101องศาข่าวอยู่หลายท่านก็เตรียมตัวกลับบ้านแล้วเนาะ
ใช่
นี่มีเพื่อนของลิลลี่นะคะอยู่แถวสะพานควายเนี่ยบอกว่าแถวนั้นรถติดมาก
ใช่สะพานโอ้โหโยธินไม่ต้องห่วงนั่นเป็นเรื่องปกติในชีวิตปกตินะถ
้
าไม่ปกติคือการที่รถไม่ติด
เ
พราะผลโยธินนี่เป็นอะไรที่สาหัสมากเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจนะอาจจะเป็นจากที่ว่าในเส้นผลโยธินเนี่ยมันมีจุดกลับรถเยอะเกินไปหรือเปล่า
ค่ะ
เพราะว่าดูโหตลอดเส้นเนี่ยจุดกลับรถเยอะมากแล้วมันก็เลยทำให้อะไรๆมันเสียช่องทางการจราจรไป
แล้วก็ช่วงค่ำๆนะคะถ้าเลี่ยงได้แถวสะพานใหม่เกียรติกายเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะเดี๋ยวเขาจะปิดสะพานเห็นบอกว่าขอขยายไป15:00 น.มะ
นะเห็นไหมก็บอกแล้วมันไม่มีทาง20:00 น.หรอก
เออขอขยายไป15:00 น.นะเดี๋ยวลองดูว่าที่ขอขยายวันนี้เนี่ยตอนช่วงที่ขอขยายจาก20:00 น.เป็น15:30 น.เนี่ยจะได้หรือเปล่านะคะอ้าวมาคุยกับอาจารย
์
รองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอาจารย์ติดตามการอภิปรายพรก.เงินกู้วันนี้เป็นยังไงบ้าง
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ได้ติดตามการอภิปรายพรก.เงินกู้วันนี้เป็นยังไงบ้างครับการฟังแล้ว
ก็ดูอยู่ยังไม่ค่อยแคลิบหวานนะฮะเพราะว่าผมก็มีปัจจัยอยู่สัก3ประการใหญ่ๆนะที่จะทำให้ครั้งนี้ยังไงพรก.กู้เงินทั้ง3ฉบับนะครับก็น่าจะผ่านได้นะครับ ประการแรกก็คือปัจจัยทางด้านการเมืองนะฮ
ะ
อันที่2ก็คือปัจจัยทางด้านกฎหมายนะครับแล้วก็3ก็คือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนะครับในส่วนแรกเนี่ยคือปัจจัยทางด้านการเมืองเนี่ยเราเห็นได้ว่าภาวะเสี่ยงติดน้ำเนี่ยณวันนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะนั้นรัฐบาลก็ค่อนข้างที่จะสามารถ
สบาย
สบายสบายนะครับแล้วก็ฝ่ายค้านเองต่างหากที่กลับกลายเป็นมีปัญหานะในเรื่องของการอ่อนแรงเรื่องเสถียรภาพต่างๆนะครับอันเนื่องมาจากว่าพรรคเพื่อไทยเองนะวันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าตกลงจะยังไงนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยฝ่ายค้านก็ขาดดาวสภานะครับในการที่จะอภิปรายเนี่ยไปพอสมควรเลยนะหลังจากการที่เพื่อไทยเนี่ยเขาไม่มีดาวสภาอยู่แล้วในการเลี้ยวขาดปาร์ตี้ลิสต์นะครับในขณะที่ทางอนาคตใหม่ในดาวสภาหลายคนก็หายไปอันเนื่องมาจากถูกยุ
บ
พรรคนะก็ถูกห้ามดำรงตำแหน่งการเมืองในขณะที่หลายคนบอกอยากจะเห็นฝีไม้ลายมือหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะในฐานะที่จับงานด้านเศรษฐกิจมาแต่ปรากฏว่าก็ป่วยซะกระทันหันต้องบอกในเชิงคุณภาพ
นะฮะ
ครับฝ่ายค้านก็อ่อนแรงเชิงคุณภาพเชิงปริมาณก็อ่อนแรงนะเพราะนั้นในแง่ของฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องกังวลของรัฐบาลนะครับนี่เนี่ยรัฐบาลเองนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นการต่อรองนะครับจากบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลหรือแม้กระทั่งในกลุ่มต่างๆในพลังประชารัฐแต่ว่าการมองดังกล่าวนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะแตกนะฮะแล้วก็นำพาซึ่งเรื่องของการไม่ลงคะแนนเสียงนะครับในการโหวตพรก.ทั้ง3ฉบับตรงนี้นะแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์การเมืองนอกสภานะณวันนี้แฟลชม็อบที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ 2-3 เดือนก็ดูเงียบนะครับแล้วก็จะกลับมาได้หรือไม่นี่ก็ยัง 50-50 นะฮะเพราะว่ากระแสมันก็ไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้ 2-3 เดือนนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าการเมืองเนี่ยค่อนข้างนิ่งทั้งในสภาและนอกสภานะนี่ก็เป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้สถานการณ์การเมืองกระแสในนอกสภาเนี่ยมันไม่หวือหวานะครับแล้วก็ไม่ได้ให้คนนั้นอาจจะเฝ้าติดตามอะไรมากนักนะฮะพอมาในปัจจัยประการที่2นะครับในเรื่องปัจจัยทางกฎหมายนะฮะพรก.ต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันที่จริงครั้งนี้มีการเสนอกฎหมายเข้าสภาใน5ฉบับนะครับ
คร
ับเพียงแต่ว่า2ฉบับนั้นเนี่ยคือกฎหมายว่าด้วยการประชุมอิเล็กทรอนิกส์นะนี่ก็เป็นพรก.แต่ว่าคงไม่ได้ส่งผลอะไรมากก็คนก็ไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไหร
่
นะส่วนฉบับนึงคือร่างบัญญัติโอนร่วมมารายจ่ายปี63นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องเข้ากระบวนการในการพิจารณาแบบร่างบัญญัติก็จะไม่เหมือนกันที่นาพรก.นะฮะพรก.หรือภาพกำหนดนั้นเนี่ยที่สังคมให้ความสนใจในครั้งนี้จริงๆก็มีอยู่3ฉบับเท่านั้นนะครับหนึ่งก็คือการกู้เงิน1 ล้านล้านบาทนะเพื่อมาเยียวยาแก้ปัญหาโควิดนะครับอันที่2ก็คือ500 ล้านบาทนะฮะที่เป็นวงเงินให้แบงก์ชาติสำหรับการไปช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมที่เราเรียกว่า SME นะส่วนอันที่3ก็คือกฎหมายนะครับที่อาจจะให้ธนาคารประเทศไทยนั้นเนี่ยสามารถไปตั้งกองทุนเพื่อประสานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจก็คือซื้อบรรดาพวกตราสารหนี้อะไรได้เนี่ยนะตามฉบับตรงเนี้ยนะเป็นพ.ร.ก.คราวนี้พอเป็นพ.ร.ก.เนี่ยการพิจารณานั้นตามเงื่อนไขในมาตรา172เนี่ยคือทำได้เพียงเห็นชอบกับไม่เห็นชอบแล้วส.ส.ไปแก้ไขเพิ่มเติมและต่างๆหรือแปลสิ่งต่างๆนั้นทำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็โดยเงื่อนไขของกฎหมายเนี่ยส.ส.เห็นชอบส.ว.เห็นชอบก็ใช้ได้เลยแล้วถ้าส.ส.เห็นชอบส.ว.ไม่เห็นชอบแล้วส.ส.กลับมายืนยันได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งก็ยังใช้ได้นะครับดังนั้นวันนี้ยังไงส.ส.เนี่ยในสภาเป็นของรัฐบาลซะมากกว่าเนี่ยโอกาสที่จะไม่ผ่านเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ยากนะครับดังนั้นเนี่ยในเงื่อนไขของกระบวนการพิจารณาพระราชกำหนดมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วว่านั้นเนี่ยโอกาสที่จะพลิกผันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าฝ่ายค้านจะใช้สิทธิ์ตามมาตรา173นะก็คือเป็นเรื่องการร้องสู่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะซึ่งมาตรา173นั้นเนี่ยเขากำหนดเอาไว้นะครับว่าส.ส.หรือส.ว.ไม่น้อยกว่า1ใน10นะเอาเลขกลมๆง่ายๆส.ส.ประมาณ100คนน
ะ
ส.ว.ประมาณ50คนนะสามารถที่จะยื่นเรื่องนะครับต่อสภาได้ครับของตัวเองเนี่ยนะจะเป็นประธานสว.ประธานส.ส.แล้วก็จะต้องส่งเรื่องไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญใน3วันนะศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จใน60วันว่ากฎหมายนั้นเนี่ยได้ออกตามเงื่อนไขนะในการออกแฟ้มกฎหมายมาตรา172หรือไม่นะซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวก็คือว่า1ต้องมีเรื่องของความมั่นคงของประเทศความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงสาธารณะนะครับหรือ2เพื่อเป็นการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะนะซึ่งถ้าออกตามเงื่อนไขเหล่านี้มันก็คงจะเป็นเรื่องยากนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญจะไปวินิจฉัยทางอื่นนะครับแล้วก็ในการตราพระราชกำหนดเนี่ยก็มีการตรวจสอบอะไรกันทางเงื่อนไขกฎหมายเรียบร้อยแล้วล่ะครับเพราะนั้นเนี่ยจะไปยื่นในสภาหรือแม้กระทั่งที่คุณศรีสุวรรณยื่นอยู่นอกสภาผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็ยังไม่แน่เลยนะว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะวินิจฉัยอย่างไรและจะส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญไหมก็ยังไม่แน่แต่กรณีส.ส.หรือส.ว.เนี่ยอันนี้ประธานสภาทำหน้าที่อย่างเดียวคือส่งนะเป็นบุรุษไปรษณีย์ได้อย่างเดียวแต่พอส่งไปศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้ตกนั้นคงเป็นเรื่องยากนะครับเพราะนั้นเรื่องเงื่อนไขของกฎหมายก็ต้องบอกว่าโอกาสที่กฎหมายนี้จะตกก็ยากเหมือนกันนะคราวนี้พอมาตัวสุดท้ายคือปัจจัยทางเศรษฐกิจนะครับเห็นได้เลยว่าเศรษฐกิจนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะนะทั้งภายในแล้วก็ไม่ได้เพียงแค่ในประเทศเท่านั้นนะครับยังไปถึงเศรษฐกิจในระหว่างประเทศด้วย
อ
ันนี้ก็ต้องการการเยียวยานะคนก็ต้องการการช่วยเหลืออะไรต่างๆวิสาหกิจธุรกิจนะเขาก็ได้รับผลกระทบจากห่วงโซ่อุปทานนะในระบบเศรษฐกิจทั้งหมดนะแล้วในขณะเดียวกันจะไปหวังพึ่งเศรษฐกิจภายนอกเช่นการท่องเที่ยวเช่นการลงทุนในต่างประเทศก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะวันนี้เนี่ยประเทศอันดับ1ถึง10ที่มีการระบาดเนี่ยคิดเป็นขนาดเศรษฐกิจนะ2ใน5ของโลกเลยนะเพราะฉะนั้นพอถึงตรงนี้การจะไปรอนะภายนอกก็เป็นเรื่องยากคนก็ต้องการความช่วยเหลือดังนั้นสังคมก็อาจจะไม่ได้มองถึงประเด็นเงื่อนไขทางกฎหมายนะครับปัญหาที่จะตามมาเช่นเรื่องหนี้สาธารณะอะไรต่างๆต้องการการช่วยเหลือเยียวยาในระยะสั้นซะก่อนนะก็อาจจะทำให้คนมองข้ามประเด็นเหล่านี้เพราะฉะนั้นกระแสสังคมที่จะคัดค้านพรบเหล่านี้มันก็จะน้อยลงน
ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถามเงื่อนไขการเมืองกฎหมายเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าเลยทำให้กระแสทั้งในสภาและนอกสภาเนี่ยมันก็เลยดูนิ่งๆนะครับแล้วก็การที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็อาจจะมีคนออกมาเพื่อวิจารณ์ก็จริงเช่นกลไกในการตรวจสอบมันไม่เข้มข้นนะฮะในการใช้เงินเหล่านี้นะครับหรือว่าการมีส่วนร่วมประชาชนอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ตรงนี้มากนักอะไรอย่างนี้ก็ตามแต่ว่าท้ายสุดแล้วทุกคนก็คงเห็นว่ามันจำเป็นนะเพราะนั้นเนี่ยถึงตรงนี้ก็คงจะต้องบอกว่าโอกาสจะผ่านนั้นมีสูงมากกว่าครับ
อาจารย์คะวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าประเด็นที่ทางฝ่ายค้านพุ่งเป้าเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจอาจารย์คิดว่าการเปิดแผลเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยของฝ่ายค้านเนี่ยพอจะมีข้อมูลหรือว่าพอจะมีพยานหลักฐานอะไรที่สามารถที่จะหักล้างการใช้เงินพรก.ฉบับนี้ได้ไหมคะ
จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ฝ่ายค้านจะหยิบยกมาก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าจะถึงขั้นไปหักล้างให้เกิดการพลิกผันในการโหวตเนี่ยคงไม่ถึงขั้นนั้นนะเพราะว่าในการโหวตเนี่ยถ้ารัฐบาลก็คุมเสียงได้ดีก็คงจะปัดได้อยู่แล้วนะครับส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยประเด็นที่ฝ่ายค้านหยิบยกมาเนี่ยเช่นการตรวจสอบที่ไม่เข้มข้นเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะฮ
ะ
เพราะถ้าเราไปดูเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างเช่นพ.ร.ก.กู้เงิน1 ล้านล้านบาทเนี่ย ็จะมีคณะกรรมการกันกรองและพิจารณาการใช้เงินกู
้
นะครับพอคณะกรรมการพิจารณาแล้วนะครับก็จะส่งให้สำนักบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการนะกระทรวงการคลังโดยมติคณะตีรายดำเนินการเสร็จสุดท้ายปลายทางเนี่ยจึงไปแจ้งให้รัฐสภาทราบนะคือแจ้งทราบเท่านั้นด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอแจ้งรัฐสภาทราบภายหลังเนี่ยมันจึงเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นภายหลังนะครั้งนี้กระบวนการที่จะตรวจสอบมันก็ต้องไปใช้กลไกปกตินะอันนี้กลไกปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายไม่วางใจการตั้งกระทู้ถามระบบกรรมาธิการนะหรือแม้กระทั่งการใช้กลไกทางกฎหมายเช่นองค์กรอิสระในการตรวจสอบเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถทันการก็ได้แล้วอย่าลืมว่าครั้งนี้เนี่ยเรามีการใช้เงินกู้ตรงนี้จำนวนมหาศาลนะแล้วเป็นครั้งแรกที่เรากู้เงินมาเพื่อจัดการเรื่องของโรคติดต่อโรคระบาดนะดังนั้นเนี่ยที่ฝ่ายค้านเสนอให้มีกรรมาธิการพิเศษนะครับเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วถ้ารัฐบาลตอบรับด้วยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะและโดยเฉพาะการที่จะต้องมีตัวแทนจากภายนอกที่มีส.ส.เข้าไปด้วยดังนั้นกรรมการเนี่ยควรจะเป็นกรรมาธิการวิสามัญนะคือหมายถึงว่าให้คนนอกเนี่ยเข้าไปร่วมได้ด้วยนะครับแล้วก็จะต้องมีที่มาจากหลายส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงานเกษตรกรผู้ที่เขาได้รับผลกระทบก็ควรจะมีส่วนเข้าไปกำหนดนะหรือไปตรวจสอบการทำหน้าที่ตรงนี้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ฝ่ายค้านเขาตั้งประเด็นได้น่าสนใจในเรื่องของกรรมาธิการพิเศษของกฎหมายเหล่านี้นะครับ
ค่ะครับก็ดูแล้วก็ยังไม่มีหมัดอะไรที่เปิดแผลของรัฐบาลได้นะฮะหรือการใช้พรกรได้นะฮะ
คือการใช้พรกรเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเดือนเมษายนด้วยนะครับตอนนี้พอเริ่มต้นเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยณวันนี้ผมเชื่อยังไม่มีประเด็นการใช้จ่ายเงินอะไรที่ออกมาชัดเจนมากมายนักหรอกนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของการใช้กฎหมายฉบับนี้มานะดังนั้นเนี่ยการที่จะไปตรวจสอบมีช่องว่างหรือว่ามีการทำความผิดเกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่เห็นผลนะครับแต่ถ้าไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นผลนะเพียงแต่ว่าโดยกลไกของกฎหมายทั้ง3ฉบับตรงนี้โดยเฉพาะฉบับที่กู้เงิน1ล้านล้านบาทเนี่ยอันนี้มันไม่ค่อยเข้มข้นเลยในการที่จะตรวจสอบเพราะเป็นการให้สภาได้เข้ามาที่ปลายทางนะครับดังนั้นตรงนี้เราก็ต้องเสริมกันด้วยกรรมาธิการเหล่านี้นะแล้วก็ต้องมีกระบวนการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือการใช้เงินในโครงการไหนเนี่ยก็ต้องเอาขึ้นในเว็บไซต์เพื่อให้คนตรวจสอบได้เปิดเผยต่อสาธารณะนะหรือแม้กระทั่งในกฎหมายเนี่ยไม่ได้กำหนดไว้ก็ตามนะฮะแต่ถ้ารัฐบาลเนี่ยจะได้รายงานนะการใช้จ่ายเงินเหล่านี้กับทางสภาเป็นระยะเช่น3เดือน6เดือน1ปีอะไรก็ว่าไปก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับ
อาจารย์ครับพ.ร.ก.ทั้ง3ฉบับเนี่ยถ้าที่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับให้อำนาจฝ่ายบริหารไว้สูงมากแต่การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเนี่ยก็แค่คณะกรรมการกลั่นกรองเพียงไม่กี่คนดังเงินมันจำนวนมหาศาลเนี่ยนะครับรายงานโดยไม่ต้องรายงานให้กับรายจ่ายต่อฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเนี่ยมันก็เลยเกรงกันว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีโอกาสเป็นในลักษณะของการตีเช็คเปล่าคือการใช้เงินตามอำเภอใจอ่ะเพราะไม่มีการ
ก็เป็นข้อวิจารณ์ที่มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่ากลไกในการตรวจสอบเนี่ยเป็นหลักสำคัญเลยนะครับในการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องไปถ่วงดุลกับฝ่ายบริหารนะฮะและโดยเฉพาะฝ่ายนิติบัญญัติที่มาการเลือกตั้งเนี่ยเช่นสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะฮะซึ่งเขาจะรู้ปัญหาประชาชนแล้วพันธุ์ตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้เงินด้วยคือนอกจากความโปร่งใสนะในการใช้เงินแล้วเนี่ยประสิทธิภาพก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับ
คร
ับ นี้คนที่เป็นตัวแทนจากประชาชนเนี่ยเขาก็จะสะท้อนได้ว่าประชาชนต้องการอะไรตรงไหนเป็นปัญหาอะไรที่เร่งด่วนจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ครับ
และนอกจากนี้การที่จะตรวจสอบนะก็เป็นอีกส่วนนึงเหมือนกันนะฮะอย่างที่เราบอกกันว่าตีเช็ดเปล่าเนี่ยมันก็คล้ายๆอย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราไปดูกรรมการเหล่านี้นะในกฎหมาย4ฉบับเนี่ยมีกรรมการ3ฉบับเนี่ยมีกรรมการ4ชุดนะในกฎหมาย1ล้านล้านบาทเนี่ยมีกรรมการกันกรองและใช้จ่ายเงินกู้นะครับซึ่งองค์ประกอบก็มาจากข้าราชการประจำส่วนใหญ่นะ
ครับ
ก็อาจจะเป็นภาวะรับราชการต่างๆแบบที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในทั่วไปนะครับส่วนกฎหมาย500ล้านนะกฎหมายที่ช่วย SME เนี่ยนะอาจจะไม่ได้มาจากค่าการแต่ก็มาจากเทคโนแครดนะโดยเฉพาะจากแบงก์ชาติอะไรต่าง
ๆ
นะเพราะกฎหมายฉบับที่3 4แสนล้านเรื่องพยุงตราสารหนี
้
ก็เป็นเทคโนแครดเหมือนกันนะก็มาจากแบงก์ชาติต่างๆเหล่านี้เหมือนกันดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นนะว่ากลไกต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องของภาวะรัฐราชการนะที่ทำให้การตรวจสอบจากสภาที่มีการเลือกตั้งประชาชนเนี่ยมันลดน้อยถอยลงแล้วก็เป็นการตรวจสอบที่มันไม่เข้มข้น นะดังนั้นตรงนี้ถ้าจะมีระบบกรรมธิการพิเศษเพิ่มเข้าไปด้วยเนี่ยก็น่าสนใจนะหรือครับหรือสิ่งที่ฝ่ายค้านเสนอว่าจะมีร่างข้ามหยับเพื่อไปแก้ไขเพิ่มเติมถ้ากำหนด3ฉบับเนี่ยก็ต้องมีการพูดตรงนี้แต่ต้องบอกว่าทำยากครับเพราะว่าฝ่ายค้านเสียงเขาน้อยข้อจำกัดเขาเยอะ
ค่ะแต่ถ้าจะดูตอนนี้ดูเหมือนว่าถ้าในสภาเนี่ยอำนาจการต่อรองหรือว่าการทำงานของฝ่ายค้านนี่ก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะนอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้เอื้ออำนวยแล้วเนี่ย เรื่องของเสียงก็ดีเรื่องของตัวของผู้อภิปรายก็ดีหรืออะไรหลายๆอย่างก็ดีเนี่ยเรียกว่าฝ่ายค้านยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่อ่อนแรงหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
จริงๆยุคที่อ่อนแรงกว่านี้ก็ยังดีนะแต่ต้องบอกว่ากติกาทางรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยน
ะ
มันทำให้หลายอย่างนั้นเนี่ยกลไกในการตรวจสอบเนี่ยมันไม่เข้มข้นนะครับคือเกิดการตรวจสอบทางการเมืองอาจจะเยอะแต่การตรวจสอบรัฐราชการอาจจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะว่าตรงนี้ก็เลยทำให้ในเรื่องของความอ่อนแรงของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เห็นชัดเจนและโดยเฉพาะเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลายส่วนนะครับเช่นการเลือกตั้งซ่อมการยุบพรรคอนาคตใหม่ต่างๆอันนี้ก็ทำให้ฝ่ายค้านก็อ่อนแรงลงไปนะแต่ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าก็เขาก็ไม่ได้อ่อนแรงนะตอนช่วงมีภาวะเสียงปริ่มน้ำเนี่ยก็คือบางครั้งโหวตชนะรัฐบาลในบางเรื่องด้วยซ้ำไปเราก็เห็นมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นผลจากทั้งกติกาด้วยแล้วก็เป็นผลจากตัวบริบทหรือปัจจัยในสถานการณ์การเมืองต่างๆด้วยนะครับ
ครับอาจารย์ครับกรณีของเงิน 1. ล้านล้านเนี่ยนะฮะที่เอามาใช้จ่ายเรื่องต่างๆเนี่ยถ้าสมมุติว่ากรณีเรื่องที่ทําไปจัดทําโครงการอะไรต่างๆแล้วแต่ถ้ามันเป็นโครงการที่ดูแล้วที่ประชาชนเห็นแล้วเฮ้ยมันแย่มันเหมือนก่อนหน้านี้ที่เคยจัดทําโครงการที่เอาไปตั้งตู้ตั้งอะไรแล้วมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดภาพแบบนี้ขึ้นมาอีกครั้งนึงเนี่ยประชาชนหรือคนที่เสียประโยชน์อย่างเราเนี่ยเราจะทําอะไรได้บ้างมั้ยมีช่องทางที่ไหนที่เราจะดำเนินการได้บ้างหรือเปล่า
ครับก็ต้องใช้กลไกปกตินะครับในทางการตรวจสอบนะอย่างเช่นเรื่องขององค์กรอิสระนะครับการร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินการร้องต่อปปช.การร้องต่อสปง.ต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือกลไกที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบได้นะครับขณะที่กลไกตรวจสอบทางการเมืองอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของบรรดาส.ส.และส.ว.ในสภา
ครับ
นะเช่นส.ส.เนี่ยก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้นะครับทำหน้าที่ในเรื่องการตั้งกระทู้ถามทำหน้าที่ในเรื่องของระบบกรรมาธิการได้แต่ส่วนสวอาจจะอภิปรายไม่วางใจเนี่ยทำไม่ได้แต่ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเนี่ยทำได้แบบไม่เป็นมตินะครับแล้วก็ไปขอในเรื่องของการใช้กรรมาธิการตรวจสอบต่างๆซึ่งปกติเนี่ยทั้งสสและสวเนี่ยเขาก็มีกรรมาธิการของสภาในที่เขาก็จะประกบบรรดาหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมต่างๆอยู่แล้วนะครับ ดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นกลไกปกติอ่ะนะที่ตรวจสอบได้ทั้งในสภาและทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไปนะเพียงแต่ว่ากลไกปกติเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยบรรดากลไกเหล่านี้ก็ถูกท้าวิจารณ์นะครับในการทำงานนะดังนั้นเนี่ยยิ่งเรากู้เงินจำนวนมากแบบนี้นะแล้วก็ต้องใช้กับคนที่ได้รับผลกระทบวงกว้างนะครับในครั้งนี้จำนวนเรียกว่าคนไทยทั่วประเทศก็ว่าได้เพราะว่าโควิดมันก็ส่งผลกระทบกับทุกคนนะครับภาวะเศรษฐกิจภาวะสังคมเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยก็ควรจะต้องกลไกพิเศษด้วยอย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่ครับถ้ามีกรรมาธิการพิเศษเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะส่วนอีกประเด็นที่ฝ่ายค้านเสนอว่าจะมีพรบไปแก้พรกเหล่านี้อันนั้นอาจจะยากหน่
อ
ยแต่ถ้ากรรมาธิการพิเศษเป็นไปได้เพราะว่าในกรรมาธิการพิเศษเนี่ยฝ่ายรัฐบาลก็จะเข้ามานั่งได้ครับเนื่องจากในรัฐธรรมนูญมาตรา129ที่กำหนดเอาไว
้ครับ
แล้วว่าการตั้งกรรมการต่างๆต้องคำนึงถึงสัดส่วนที่นั่งส.ส.ในสภา
ค
่ะแล้วนั้นก็จะมีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเข้ามานั่งด้วยกันนะแล้วถ้ากรรมการวิสามัญเนี่ยก็จะมีคนนอกที่ไม่เป็นส.ส.ในที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ฮะว่าถ้าได้เอาบรรดาคนได้รับผลกระทบเนี่ยผู้ใช้แรงงานเกษตรกรต่างๆเข้าไปนั่งด้วยในอันนี้จะดีมากเลยครับ
ครับ
อ่ะคุณหมอคะอาจารย์คะแล้วกรณีนี้เนี่ยมันยาวถึง5วันเนี่ยหมัดเด็ดวันแรกเนี่ยมันยังไม่ปล่อยออกมามันจะดูน่าเบื่อหรือยืดเยื้อไหมคะอาจารย
์ก็ครั้งนี้ผมคิดว่านอกจากเราจะดูในเรื่องของการอภิปรายพรกเนี่ยก็เอาเป็นว่าถ้าไม่ให้เบื่อเราก็ดูเรื่อง New Normal ในสภา
อ๋อค่ะ
ไปโฟกัสเรื่องอื่นซะ
มีระยะห่างใช่ไหมคะวันนี้นั่งกัน
ครับคือ new normal ในสภาครั้งนี้ก็มีอยู่2ส่วนนะคือ new normal ทางกายภาพนะก็คือการเว้นระยะห่างการมีฉากกั้นนะครับการมีการประชุมที่จะเสร็จกำหนดเร็วขึ้นกว่าปกตินะ
ใช่ใช่ใช
่ของเซอร์ฟิว
ค
่ะหรือแม้กระทั่งการที่จะต้องประชุมในวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งปฏิสภาเขาไม่ค่อยจะประชุมกัน
ใช่ใช่ใช
่กายภาพ
ค
่
ะ
แต่ส่วนหนึ่งมันคือ new normal ในทางความคิดนะในทางความคิดในทางอุดมการณ์ในทางวิธีปฏิบัติทางการเมืองเรามาดูซิว่าครั้งนี้จะยังมีองครักษ์ที่พักรัฐบาลไหมนะหรือแม้กระทั่งจะมีแนวคิดเรื่องผู้คุ้มกฎของสภาซึ่งก็ไม่รู้จะมีทำไมนะเพราะปกติท่านประธานในที่ประชุมก็ทำหน้าที่คุ้มกฎอยู่แล้วไม่ต้องมีคณะทำงานมาเป็นผู้คุ้มกฎอะไรขั้นตอนหนึ่งอ่ะนะมันก็ดูแล้วมันก็แปลกๆนะครับเพราะในตรงนี้เนี่ยเราดูซิว่า new normal ทางความคิดเนี่ยส.ส.ของเราทั้งหลายจะปรับได้ทันยุคพันเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปไหมนะฮะตรงนี้เรียกว่าเป็นน้ำจิ้มก็แล้วกัน
ค่ะ
แต่ถ้าไม่มีน้ำจิ้มเนี่ยอาหารครั้งนี้ดูจะไม่ค่อยมีรสชาติอะไร
ใช่มันจะเลี่ยนๆหน่อยใช่ไหม
ค่ะเอาวันแรกนะวันแรกนะเดี๋ยวตามดูกันต่อไปนะยังมีอีก4วันด้วยกันแหมเล่นซะ4วันเลยนะขอบคุณอาจารย์ยุทธพรมากนะคะ
ค
่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ยุทธพรนะคะท่านก็บอกว่าวันนี้การอภิปรายวันแรกก็ยังดูยังไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่
ก็ง่ายๆก็คือกล่อยๆดูแล้วกล่อยๆ
ดูกล่อยๆนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกอาจารย์บอกว่าไปดูเรื่องของ new normal ดีกว่าวันนี้เนี่ยที่สภาเนี่ยนะฮะเขามีการคัดมีการเรียกว่าป้องกันเรื่องของโควิดอย่างเต็มที่นะเขาคัดกรองผู้คนที่จะเข้าออกในพื้นที่โดยเฉพาะนี่นะฮะเรื่องของการคัดกรองอุณหภูมิอันนี้ทำแน่นอนนะคะทำแน่นอนใครเข้าใครออกแล้วก็เรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั้งภายในห้องประชุมแล้วก็นอกห้องประชุมแต่เมื่อกี้นี้แอบเห็นผู้อภิปรายบางท่านก็ไม่ได้ใส่หน้ากากผ้านะอาจจะแบบว่า
หายใจไม่ทัน
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 เนี่ยเขาบอกว่ายกเว้นผู้อภิปรายที่อาจจะไม่สวมหน้ากากเพราะเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องของระบบเสียงเห็นไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครเดินเข้าเดินออกด้านนอกในเขาก็ให้ใส่หน้ากากแล้วก็มีเรื่องของมาตรการรักษาระยะห่างโดยจะจัดระยะห่างของที่นั่งซึ่งทางสภาเองนะคะเขาก็ยอมรับอันละหลวมบ้างบางพื้นที่เช่นการใช้ลิฟต์ที่มีการเข้ามาใช้มากกว่าที่กำหนด
จริ งๆก็น่าจะมีเจ้าหน้าที่บอกว่าลิฟต์ตัวนึงเข้าได้สัก4
คน
ใช่มั้ยจาก10เคยที่เข้าไป10คนเป็น10ไปยืนอัดเป็นปลากระป๋องกันสัก4คนมั้ยคนละมุมไปใช่มั
้ยแล้วนอกจากนี้นะฮะทางคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งจะทำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าจริงใจด้วยนะเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลบุคคลเข้าออกรัฐสภาแล้วก็ตามติดเกี่ยวกับเส้นทางการเดินในภายในอาคารหากพบผู้ที่ติดเชื้อก็สามารถที่จะตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จำกัดจำนวนคนเข้าออกไม่ให้จำนวนมากเกินไปแอปพลิเคชันนี้จะมีขั้นตอนการทำงาน4ขั้นตอนซึ่งสะดวกรวดเร็วในการใช้งานด้วยการสแกน QR code เพื่อตอบรับและก็ดำเนินการแล้วก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชนเช็คอินเช็คเอาท์ตามขั้นตอนด้วยโอ้แปลว่าตอนนี้ใครไปสภาเนี่ยจะเข้าตรง
คืออย่างเรา
เข้าโรงอาหารต้อง
อย่างเราเนี่ยโอเคอย่างเราเนี่ยเราก็ต้องโดนมาตรการอย่างนี้มากๆแต่บรรดาผมสงสัยนิดเดียวแต่หิดใจว่าบรรดา
ผู้ทรง
เกียรติทั้งหลายเนี่ยผู้ทรงเกียรติทั้งหลายเนี่ยท่านจะยอมทำตามมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองแหละเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนเราก็ต้องเข้าใจว่าบางคนแบบ
เป็นสอสอผู้ทรงเกียรตินะ
เป็นผู้ทรงเกียรติแล้วอ่ะเป็นผู้ทรงเกียรติแล้วอ่ะฉันทรงเกียรติไง
คนเลือกตั้งฉันมาต้อง 30,000 40,000 คนนะคะก็เดี๋ยวติดตามดูกันอย่างน้อยก็เป็นมาตรการอย่างหนึ่งนะที่ทางคุณชวนนั้นกำหนดเข้ามานะคะเราก็หวังว่าการอภิปรายพรก.เสร็จจะไม่มีข่าวเรื่องใครเป็นติดโควิดนะถ้ามีคนติดโควิดนี่แย่มาก
เนี่ยฮะถ้ามีคนติดโควิดนะ
ค่ะ
สนุกงานนี
้อ่ะช่วงนี้จะพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะไปติดตามต่างประเทศกันบ้างนะคะทั้งเรื่องของการประท้วงในฮ่องกงที่กลับมาอีกแล้ว
ใช
่แล้วก็มี3ผู้นำนะคะที่มีแนวทางนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการโควิดที่ ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะทั้งทรัมป์ทั้งปูตินรัสเซียทั้งผู้นำบราซิลด้วยพักสักครู่ได้เดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันค่ะ
101องศาข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป